Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës sot pritet të nënshtrohet të ratifikojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Rusia konfirmon se aeroplani në Egjipt është shpërbërë në ajër. Konfirmohet fitoria e partisë së Erdoganit në Turqi. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka caktuar për sot seancën plenare, në të cilën pritet të shqyrtohet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe bashkimin evropian. Kjo marrëveshje është nënshkruar javën e kaluar në Strasburg, duke shënuar edhe hapin e parë të marrëdhënieve kontraktuale me BE-n. Kryesia e kuvendit ka marrë vendim për seancën e sot me papraninë e opozitës, e cila përgati 2 muaj po bojkoton dhe pengon punën e institucioneve ligjvënëse. Partitë opozitare kanë thënë se nuk do të bllokojnë procesin e votimit për ratifikimin kimën e MSA-s, por se vetë nuk do të marrin pjesë. Zyrtarë të lartë rusë të cilët janë përfshirë në hulumtimin e rrëzimit të aeroplanit rusë në Egjipt kanë thënë se ka fakte që aeroplani ishte ndarë për gjysmë gjatë kohës sa ishte duke fluturuar. Viktor Sorochenko, drejtues i Komitetit Ndërshtetror të Aviacionit të Rusisë, ka thënë se avioni ishte ndarë në mes të ajrit dhe pjesët e saj janë të shpërndara mbi një zonë të madhe prej rreth 20 km katror. Ai ka thënë se është shumë herë të pohohet se çfarë ka shkaktuar këtë aksident. Aeroplani i kompanisë Koglo Via ka qenë duke fluturuar nga Sharm el Sheikh në Shën Petersburg. Është konfirmuar se 224 persona përfshirë këtu edhe 24 fëmijë kanë humbur jetën. Sekretari i shtetit John Kerry është duke vazhduar vizitën e tij në disa vende të Azisë Qendrore që të stimulojë qeveritë atyre autoritare mbi demokracinë dhe të drejtat e njeriut gjatë një vizite në rajonin strategjik kryesisht muslimane. Kjo është vizita e parë e Kerryt si sekretari i shtetit në ish Republikat e Bashkimit Sovjetik, në të cilat Rusia dhe Kina kërkon zhërimin e ndikimit të tyre. E në anën tjetër, këto vende janë pjesë e rekrutimeve që po bëhen nga i ashtu quajtur shtet islamik për këtë varfrisë që ekziston në to. Partia në pushtet në Turqi, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, ka fituar sërish në zgjedhjet parlamentare duke rikthyer shumicën e votave të humbura në qershor. Numrimi është bërë gati në të gjitha qendrat e votimit dhe sipas agjencisë së lajmeve Anadolu, AKP ka fituar 49.4% të votave, përderisa partia tjetër GHP ka fituar 25.4%. Partia e Recep Tayyip Erdoganit e presidentit ka thënë se votuesit kanë treguar se ata preferojnë veprimet dhe zhvillimin. Partia pro-kurde HDP ka fituar 10% të votave duke kaluar pragun zgjedhor. Presidentja e Koreas së Jugut Park Geun-hy dhe kryeministri japonez Shinzo Abe kanë mbajtur një takim të nivelit të lartë bilateral që nga viti 2012. Dy liderët janë takuar në Seul me qëllim të uljes së tensioneve të gjysmës së parë të shekullit të 20. Shumë korean mendojnë se kryeministri Abe, i cili ka marrë qeverisjen e Japonisë në 2012, ka minimizuar krimet japoneze të kryera gjatë periudhës së saj të okupimit në Gadishullin korean gjatë viteve 1910-1945. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Beriana.
Zenel, çështja e marrëveshjes stabilizim asociimit mbetet aktuale në shtypin ditor në vend?
Po, Beriana, e përditshme akoa ditore në këtë temë, vlerëson se Bashkimi Evropian ka bërë në nënshkrimin e MSA-s me Kosovën qëllimisht pa ndonjë ceremoni të dukshme, çfarë kishte për vendet tjera. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk e ka bërë aq shumë publike, sikur të kishte frikë nga vendet që nuk e njohen Kosovën apo edhe nga Serbia. Koaditore ka dhënë pas se kështu për nga përmbajtja, MSA-ja e Kosovës dallon nga të tjerat edhe për nga mënyra se si u nënshkrua ajo. Gazeta ka vënë re se ka tendenca të qarta që rëndësia e saj të egzagjerohet nga përfaqësuesit e pushtetit në Kosovë, por megjithatë thekson se nuk duhet të nënçmuar këtë dokument. Sipas gazetës, ai nuk e ndryshon shumë qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, por në rrethana të një status quo-je të re e cila do të zgjaste me vite, dhe Kosova nuk do trajtohet si shtet, kjo marrëveshje është maksimumi që ka qenë mundur të arrihet. Koaditore Sekson Fostier është se opinionit duhet informuar drejt, ashtu që mësaja të mos manipulohet nga cila do anë, sepse kjo marrëveshje përderisa rregullon raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për një periudhë të ardhshme derisa Kosova të mos antarësohet në Bashkimin Evropian, ka një rëndësi të veçantë. Beriana?
Zenel, duket se dhe çështja e liberalizimit të vizave për kosovarët vazhdon të jetë aktuale në media.
Po, Beriana, e përditshme e Kosova sot, duke u fokusuar në këtë çështje, konsideron se qeveria e Kosovës nuk po tregohet as pak transparente në lidhje me liberalizimin, e cila çështje u hesht pas arritjes së marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Gazeta sekson se është e qartë që vendimi për liberalizimin do të jetë politik dhe mos njohet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, lëvizjen pa vizë e bën edhe më të vështirë për Kosovën. Por siç ka vënë dukje, përditshmja e Kosova sot, përveç aspektit politik të vendimarrjes, ka faktor që mund të ndikojë negativisht në arritjen e liberalizimit të vizave për kosovarët. Gazeta sekson se korrupsioni në institucione dhe dështimin e sundimin e ligjit mund t'alën Kosovën edhe për një kohë të izoluar dhe se në mënyrë të veçantë këtë proces mund t'a dëmtojnë kërkesat e shtuara të kosovarëve për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë tenderët në për komuna. Gazeta ka vënë duke se asamblejës të komunave të Kosovës, të cilët kanë marrë vota nga qytetarët për t'i përfaqësuar në nivel lokal, kanë hapur kompani private dhe po përfitojnë tender publik në vlera prej qindra mija eurove, e disa prej tyre madje edhe miliona euro. Gazeta zëri ka siguruar dokumentacionet që vërtetojnë se pronarët e shumë firmave private janë asambleist me lidhje të ngushta me zyrtar të lartë politik. Ata kanë emruar persona të autorizuar të nënshkruajnë kontrata, por edhe mbesin pronar të firmave që po përfitojnë shumë të mëdha të parasë publike. Sipas dokumenteve që posedon Gazeta Zëri, këta asambleist, post që kanë fituar tender në për komunat dhe tyra, ata janë nështrirë edhe në nivelin qendror.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Ambienti i pafavorshëm për investitor të huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësimet më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet të tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ata kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Regresi që